У 32 роки Брайлі став капітаном одного з найкращих суден Східного торгового флоту. В цілому світі не було кращого судна, по-моєму, якби спитати Брайлі відверто, він визнав би, що й рівного йому капітана годі шукати. Вибір було зроблено вдало. Решта людства, яка не командувала сталевим пароплавом «Осса» швидкість 16 вузлів, заслуговувала хіба що на співчуття. Він рятував потопаючих на морі, рятував судна в лихі часи, мав нагороди, іменний золотий хронометр та бінокль з урочистим підписом від якогось чужоземного уряду на подяку за геройські вчинки. Я відчував до нього симпатію, хоча дехто важким духом дихав на нього. Не маю ані найменшого сумніву. До мене він ставився зверхньо, напевно, якби ви були можновладним володарем, в його присутності вам теж довелося б відчути свою неповноцінність. Проте я на нього не вельми ображався. А розумієте, він зневажав мене не за щось певне, не за мої особисті якості. Просто я належав до тієї дрібноти, якій не пощастило в цьому світі. Не поталанило бути видатним Монтегю Брайерлі, капітаном Оси, власником іменного золотого хронометра і бінокля в срібній оправі, що свідчили про високу навігаційну майстерність та відчайдушну сміливість. Мені бракувало гострого усвідомлення своїх чеснот та заслуг. До того ж, я не мав такого чудового чорного мисливського пса, як Брайерлі. Так само фатально не пощастило в житті ще одному мільярдові 200 мільйонам людських істот. І я вирішив, варто змиритися з його добродушною зневагою задля того привабливого, що в ньому було. Я ніколи чітко не усвідомлював, які саме риси його мені подобалися, але часом я йому заздрив. Отруйні стріли життя проникали в його самовдоволену душу не глибше, ніж подряпини шпильки на гладенькій поверхні скелі. Цьому можна було позаздрити. Коли він сидів поруч непоказного блідого судді, його самовдоволення являло мені та й цілому світові гранітну твердість. Невдовзі після цього Брайерлі наклав на себе руки. Не дивно, що справа Джима була обтяжливою для нього. І коли я з певним острахом розмірковував про його глибоке презирство до молодого звинуваченого, він, видно, мовчки розслідував свою власну справу. Вирок був однозначний – винен, а таємницю свою він забрав із собою, кинувшись у море. Якщо я, бодай, трохи розбираюся в людях, справа ця була надзвичайної ваги. Один з тих випадків, що пробуджують ідеї. Я, напевне, знаю, що тут причина була не в грошах, не у вині, не у жінках. Він стрибнув за борт через тиждень після завершення слідства і менше ніж за 3 дні після того, як пішов у плавання. Ніби там, посеред океану, йому зненацька широко розчинилася брама іншого світу, щоб прийняти до себе. Його сивоголовий помічник, першорядний моряк, розповідав цю історію зі сльозами на очах. Коли вранці помічник вийшов на палубу, Брайерлі сидів у штурманській рубці і щось писав. «Було за 10:15, згадував помічник, – «і середню вахту ще не змінили. Капітан покликав мене до себе. Щиро кажучи, капітане Марлоу, мені не хотілося йти. Соромно визнати, але я просто терпіти не міг бідолашного капітана Брайерлі. Ніколи ми не бачимо людей по-справжньому. Його призначили капітаном, обійшовши багатьох, і мене також. Він, як ніхто, вмів дати вам відчути вашу нікчемність, бодай простим доброго ранку. Я звертався до нього лише в службових справах, і щосили стримувався, щоб говорити ввічливо. Тут він собі полестив. Я часто дивувався, як міг Брайерлі витримувати його грубощі. У мене жінка і діти, вів далі старий. 10 років я слугував компанії і весь час чекав на підвищення, недоумок. От Брайерлі і каже мені: «Ходіть но сюди, містере Джонс, таким величним тоном: «Ходіть-но сюди, містере Джонс». Я увійшов. «Позначмо координати судна», – мовив він, схиляючись над картою з циркулем у руці. За статутом помічник мусить робити це після закінчення своєї вахти. Однак я промовчав і дивився, як він позначав малесеньким хрестиком координати судна і писав дату й час. І зараз бачу, як він акуратно накреслює цифри 17, 8, 4, перед полуднем.